sed parolu vi tion, cio convenas al la sana doctrino, che la maliunuloi estu sobrae, serios mienae, prudentae, sanae en la fido, en amo en patienzo, che la maliunulinoi tiel same estu ie sintenado respectemae, ne calumniantoi, nec sclavigitae de troa vino, sed instruantae la bonan, porce ili educu la junelinoin ami siain edzoin, ami siain infanoin, esti prudentae, chastae, heime laborantae, bonfaremae, submetigemae al siae proprae edzoi, porce la vorto de Dio ne estu blasfemita. Consilu tiel same la junuloin, che ili estu prudentae. Pri cio montrante vin exemplo de bonae faroe, en via instruado montrante sincerezon, seriosezon, paroladon sanan, necondanneblan, porque la contraulo honto havante nenion malbonon diri contrao ni. Admonu sclavoin, che ili estu submetigemae al siae proprae signoroi cae placiantae al ili en cio. Ne contraudiremae, ne stelantae, sed montrantae cion bonan fidelezzon, porce ili ornamu en cio la doctrinon de Dio, nia savanto. Char iam aperis la grazo de Dio, portante savon al ciui homoi, instruante nin, che foriginte malpiezon cae laumondain desiroin, ni vivadu sobre, juste, cae pie en la nuna mundo. Attendantae la felizan esperon cae la malcacion de la gloro de nia granda Dio cae savanto Iesuo Christo, quiu donis sin por ni, por elaceti nin, el cia maljustezzo, cae por purigi al si popolon propran, fervoran pribonae faroe. Tion parolu, cae consilu, cae riprociu, cun cia autoritato, neniu vin malestimu.